to salir, kif jenta missi, tal-libenta l-Ispiritu Santo. Natu bidu għal din il-laqqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Pjanata l-Svilupp, laqqa numru 12, fejn illum għan id-diskutu il-Policy and Design Guidance dwar iċ-ċimiteri, kif approvata mill-MEPA. L-ewwel l-aħjar li napprovaw il-minuti, jekk tajtuhom daqqa tajn għaraw għandkom xi kummenti dwar il-minuti, jekk m'hawnx kummenti u suġġerimenti nistgħu napprovaw il-minuti u nistgħu morru mill-ewwel għad-diskussjoni nixtieq nisiden l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Michael Falson biex jagħtina daqsxejn brief ta' x'ħajkun hemm din il-policy, x'imbidel mill-policy li kienet diġà teżisti, kif ħantejbu din il-policy.
Grazie. Ok, grazie Madam Chair. Forsi nagħti overview żgħira. Mbagħad anke nista' nirreferi għal fej kien hemm xi żewġ issues li nistgħu għajmu anka fil-diskussjoni fil-parlament f'ambitu ieħor, imma li bħala amministrazzjoni m'hemmx diffikultà li nindirizzawhom f'dan l-istadju wkoll. Aħna nagħmel xogħol kien illum onorevoli, ma se jataw. Mela, effettivament sal-lum m'għandniex policy, ħafna minn hija taħt il-Burials Ordinance għal tal-1869, iktar 150 sena ilu, hija situazzjoni fragmentata u kienu ħarġu policy guidelines biex isir xi forma ta' policy. Effettivament il-wet trid jara wkoll fejn xtaqna mmorru bħala pajjiż jekk se nżidu ċimiteri jiġu għadda jew jekk aħniex sa narsu bej li nestendu dak li huma. Il-policy infiss ovvjament tibda bl-oġġettivi, l-oġġettivi hija li u bħala strateġija punt li joħroġ mill-ewwel qed nitkellmu biss fuq estensjonijiet għal ċimiterji eżistenti. Ġifdin il-policy ma tippermettix li jkun hemm ċimiterji totalment ġodda. Qed nitkellmu fuq estensjoni ta' ċimiterji, ovvjament f'ċirkostanzi fejn huwa id-domanda hija ġustifikata naħseb fuq dik mhix u li l-lokazzjoni tkun lokazzjoni illi hija ma toħloqx problemi kbar. Jekk qed iħares lejn il-leġiżlazzjoni jew il-framework għandek il-framework Ewropew u kif għad ċennajt ftilu l-framework lokali għandek parti minnu li hija taħt il-kodiċi tal-liġi tal-pulizija, chapter 10, il-Burials Ordinance li għandu tal-1869 u għandek l-Addolorata ta' Cemetery Ordinance għax fil-fatt qed iħares lejn liġi ċimiterju ta' Addolorata huwa meqjus bħala l-punt il-post prinċipali fejn isir it-tfin illi huwa tal-1870. Ġifieri qed nitkellmu m'hemmx policy speċifika u qed raw il-proposes u bħala strateġija ġenerali hija li il-policy ma tippermettix ċimiterji jiġu għadda imma qed nitkellmu fuq estensjonijiet għal ċimiterji jew inkella jista' jkollok minn flok testendi jista' jkun li tagħmel oqbra ġodda imma within existing cemeteries sakemm għandek ċertu element ta' ġustifikazzjoni. Il-policy mbagħad titkellem dwar siti li huma protetti, constraints fiżiċi, għaw dettall ġeoloġija, pedoloġija, idroloġija, l-affarijiet l-oħra kollha li jista' jkollhom effett, għandek risk assessment. Id-diżinji qegħdin hemmhekk l-extent kif għandu anke tidħol fil-method of construction illi hemm ukoll bid-diagrams fl-istess. Jekk nista' forsi niġi mill-ewwel għal xi ħaġa innovattiva totali hija li għandu jkun hemm element ta' management plan mhux ġest sempliċement illi għamilt jinaf dak li huwa ċess, dak li huwa car parking, illi kun hemm post fej wieħed jipparkja, li kun hemm sistema ta' maintenance u upgrading mhux sempliċement sar ċimiterju kif forsi għandna wħud minnhom illi huma mbagħad sempliċement sar mbagħad ma baqax jintuża u baqa' hemmhekk jaqa' biċċitu ħadd ma ta' kasta xej. U fl-aħħar mill-aħħar immorru għal dak li qed inħarsu dejjem bħal alternative methods of funerary techniques fuq l-art, il-baħar u options alternativi. Naf li kien hawn żewġ preokkupazzjonijiet prinċipali, waħda kienet fuq l-accommodation u resumation u kienet qajmet u għatta u nerġa' ngħidha jekk iridu naraw li m'għandniex bżonna ma ebda diffikultà minn naħa tal-amministrazzjoni kien hawn minqiesa li hija forsi ftit anke offensiva għal sentimenti ta' xi wħud li titneħħa u naf li kien hawn ukoll punti ieħor li għal-kem għaw fil-polisi ma kien għaw jisu xewqa. Li tiġim saħħa li kunem xie nsaħħu għal-dik li jgħafej titħol il-protezzjoni ta' ċimiterji storiċi. Provajt nġbora fil-qosor imma ovvjament għad-diskussjoni u dak li għamżon għamlu bħajna għamdu għamlu.
Ringrazzjat, għaw kommenti? Onorevole Callus, għandek xi kommenti?
Nirringrazzjak, xinu Presidenti, skużuru li ġejt ftit tard. L-ewnet, aħna bħala oppożizzjoni b'mod ġenerali din il-policy din il-qawwa b'mod pożittiv, għaliex huwa tajjeb li qed jirregola f'settur fejn forsi s'issa ma kienx hemm regolazzjoni. Hija pożittiva il-punt li qajjem il-kollega Onorevoli Falzon li mhux ħajkun hemm biex ngħidlek il-possibilità li jkun hemm ċimiterji ġodda. Mill-att biex ngħidlek ambjentali nimmaġina din hija xi ftit pożittiva għaliex ħannaqsu miż-żieda dejjem tikber ta' pressjoni fuq il-kampanja tagħna li huwa minnu li jekk ħadd tagħmel ċimiterju ġdid ma nafx ħadd tagħmlu fejn hemm residenti. U allura huwa naturali li ċimiterji ġodda jekk kienu ser jiġu permessi kienu ser isiru f'żoni barra miż-żona tal-iżvilupp. U allura din naħseb hija punt pożittiv illi aħna min-naħa tagħna rridu nirrikonoxxu anke naturalment għaliex dan huwa settur illi huwa xi ftit dettat mis-suq għaliex ukoll ma jridx ikollok over supply iktar u iktar jekk di tkun ta' xejn għax inkunu qegħdin nieħdu art illi fil-verità nistgħu ngħaddu mingħajrha. Punt importanti u nirrikonoxxi wkoll il-fatt illi jew id-disponibilità illi l-kollega tiegħi l-Onorevoli Falzon fehm il-pożizzjoni tagħna dwar il-resumation, l-acquamation, jiena dikont qajjim ta' ċermen u CEO tal-MEPA, fil-bord tal-MEPA. U dakinhar kont qed jiena dimiex kwistjoni ta' reliġjon, jekk hux jien Nisrani, Musulmani jew Induist, hija kwistjoni ta' dinjità tal-bniedem. U aħna derilna bħal oppożizzjoni kif kien hemm ukoll numru ta' kummenti fil-demanju pubbliku fejn dan l-istil ta' tfin fejn prattikament inti għandek il-ġisem li jiġi imħall mbagħad partijiet mill-likwidi jintefgħu mal-sewage, aħna dirilna li dak mhuwiex mod uman kif wieħed jitratta l-fdalijiet tal-bniedem. L-aħħar punt jista' jkun semmi għall-kollega Michael sakemm ma ġejt għal dal-Kumitat dwar il-preservazzjoni ta' ċimiterji storiċi. Jiena sal-lum għad li m'għandix dak il-komfort f'din il-policy kif inin lum dwar il-preservazzjoni ta' dawn iċ-ċimiterji storiċi. Jiena ħanati eżempju, per eżempju, hemm żewġ ġonna jew wieħed naħseb tnejn taħt l-imdina li huma storiċi ħafna. Dak wieħed ħaj jippermetti jew din il-policy ser tippermetti l-estensjoni ta' dawk. Insemmi żewġ każijiet oħrajn mill-post fejn iġi jiena, mid-distrett tiegħi siġiwi għandek iċ-ċimiterju ta' Brija u liħor li huwa wkoll taħt is-salib tal-olja ta' Brija li kien ta' żmien il-pesta u ta' tal-olja li wkoll imur lura mijiet ta' snin. Din il-policy ser tagħti lokhi li dawk jiġu estiżi. U hawnhekk hija iktar kwistjoni ta' preservazzjoni ta' storja milli teħid ta' art agrikola naħseb dan il-punt. U nixtieq forsi, segretarju parlamentari, naf illi kont qajjem daw iż-żewġ punti miegħu x'assigurazzjonijiet itini jew x'inbidel fil-policy minn mindu telqet fil-MEPA li hawn illum illi ċimiterji bħal dawn ser nippreservaw il-wirġ storiku tagħhom. Għax jien nemmen illi ġala darba inti tespandi ċimiterji bħal daw, m'hemmx dubju illi l-karatteristika storika tagħhom sigur ħadd inbidel.
Aktar kummenti?
Skużani.
Fil-fatt xtaqt inżid ftit ma' dak li kien qed jgħid il-kollega tiegħi Ryan. Lavanet, wieħed qed jieħdu in konsiderazzjoni li għandna l-ħula l-inċimiterji tagħhom huma kollha użati u m'għandhomx fejn jikbru. Għattart, ħalbalzan, ħallija, dawn huma postijiet fejn ċimiterju m'hemmx fejn jkabbru x'hemm xart madwarhom, jiġifieri għandna ċimiteri fejn extensions mhux possibbli, huma l-ħula lokalitajiet li qed jikbru. Jiġifieri d-domanda għall-graves u għall-oqbra f'dik in-naħat qed tikber. L-istess għandek ir-rabat, fejn m'għandekx fejn titfen, u hemm ħaddin li hemm ċimiterju m'hiniex ċert x'hemm hemmhekk li se tfen. Issa, niġi għallixxu li semma eżattament l-Onorevoli Kallus. Dawk iż-żewġ ċimiterji li hemm pereżempju taħt ir-rabat. All right, jien ma nafx huma storiċi fis-sens ma nafx istorja fihom dawk iż-ċimiterji, wieħed minnhom idil tal-Ingliżi u l-ieħor
nazzur.
Tal-pesta. Jekk aħna għandna nħoss, jekk aħna ma rridux li nokkupaw nagħmlu ċimiterji ġodda, irridu nagħtu lok li ċimiterji jestendu fil-fatt ipprovdja l-extensions li din il-policy. Imma naħseb jiena x'inhu l-aħjar? Nestendu ċimiterji li huma diġà eżistenti anke jekk huma mhux użati, għax dana jekk għandek ċimiterju mhux użat u allura bħalmhom taħt ir-rabat huwa ċimiterju li hu mitluq fil-verità. X'jaqblilna nħalluh mitluq kif inhuda jew nippruvaw nirranġawh u intuh il-valur li jixtaqlu bħala ċimiterju. Naturalment tittestendi miegħu wkoll għax ikellhom ma m'hemmx sens finanzjarjament. Ixi oħra hija ma nafx hekk hijiex kwestjoni ta' din policy. Ċimiterji jonkel għall-oqbra huma attività ekonomika. Naħseb il-privat għandu ċans jingħata jidħol fiha wkoll. Ma li tħoġ dil-policy vera, xbib dil-policy ma tħoġ fuq kif t-meċe u ċimiterji, pero sal-lum se fjena fjena ċimiterji f'Maltu, ma tal-Knisja, jo tal-Istat. Naħseb dil-policy jidir li memx xejn li prekludi millek kun hemm xi privati titħol għal xi ċimiterju biex jirranġa ma jistax isir dina, għax jidha tifet ekonomika jien hemm nemmen li fejn il-privat jista' jagħmel il-gvern għandu joħroġ minnha dejjem nemmen, jiġi fejn jista' jidħol il-privat jidħol il-privat mhux il-gvern. U dan huwa attività dija attività ekonomika bħal oħrajn. Firi, dil-policy ma jidhirlix li tkellem fuq hekk, imma forsi ma nafx hekk hemm xi ħaġa b'xi mod tista' tipprekludi milli dan li jsir.
Aktar kummenti, Onorevoli Farrugia,
u l-mikrofon ta' l-idea ta' resormation, ma nixtieq nagħmel klarifika. Resormation hija fast forward tal-proċess ta' kif il-bidem jiddeġenera wara mewtu. Jiġifieri mhijiex laqqas kwistjoni ta' reliġjon, laqqas kwistjoni ta' dinjetà, għax hija diġenerazzjoni li hija kkontrollata b'mod xjentifiku. U debri xorta jifdal li tista' tieħdu miegħek id-dar bħal cremation, dak huwa point of information biex inkunu ċari. Dwar is-sistema taċ-ċimiterji naqbel l-Onorevoli Kallus ħafna li jiva jidhru għadu attenti biex nibżgħu għal zona tal-kampanja tagħna u ma nestendux iċ-ċimiterji b'mod partikolari dak iċ-ċimiterji żgħar dak tal-pesta u oħrajn, ecc. Imma l-valur storiku tagħhom huwa importanti li nagħtuhulhom u wara kollox jridu niftakru li hemmhekk hemm missirietna jew antinati minnaħa tagħna fejn huma wkoll midfuna x'ġieli li l-ħdem tagħhom ma nġabrux. Hemm ċimiterji imma fil-kampanja fejn għandhom spazju mingħajr ma jaffettwaw l-underground water table fejn jistgħu anke jespandu. Wieħed innaf bih għax jeżisti fiż-żona fejn huwa dak ta' Ħażebbuġ, fejn jistak ta' Sant'Andrija mhux tal-qalb ta' Ġesù dak li hemm fiċ-ċentru. Fejn dawk jista' jdew kemm nies minnaħa tar-Rabat kif ukoll nies minnaħa ta' Ħażebbuġ u nħawi oħra. Mill-aspett tal-addolorata l-master plan li hemm li anke kienu ħadmu ħafna fuq għall-gvern preċedenti, hija xi ħaġa li iva jien personalment naqbel ħafna u kont ħalt fiha ħafna bħala Ministru tas-Saħħa u anke naqbel mal-idea li għandu jkun hemm cremation. Jiena ma naqbilx fuq ħaġa waħda ma sieħ bi hawnhekk meta jiġi biex jidħol il-privat meta niġu għad fih. Iva, iċ-ċimiterji għandek demand u supply. Bħalissa is-sitwazzjoni hija tali li d-domanda hija kbira. Mhux tal-li d-domanda hija kbira, tal-li nemmen il-prezz jista' anke jirħas jekk u flood the market. Imma hija revenue li hija qawwija għall-gvern tal-ġurnata biċ-ċimiterji. il-mod kif isiru il-kontratti u il-mod kif anka jittieħdu l-postijiet. Hija revenue li tidħol f'miljuni sew. Allura jekk se jidħol privat, jiena kelli esperjenza minnaħa tal-Superintendent Public Health, hemm ħafna meta niġu mill-operat problemi ta' supervizjoni mhux biss dak tal-Istat, aħseb wara tal-privat. U l-privat ikollu interessi kummerċjali oħra li ma jinvolvux biss it-tfin ma anka affarijiet oħra fejn jistgħu jinvolvu anka nies minn barra minn Malta. Jiġifieri wieħed irid iħares l-affarijiet iktar bir-reqqa jekk niġu biex inżidu l-attività ekonomika fejn it-tfin ma jibqax iktar statali jew inkella tal-Knisja, imma jiħdu terza persuni, jiħdu il-kommissjonanti, letteralment, għax dan huma nies interessati, il-kommissjonanti stess tal-funerali. Jiena sallum il-ġurnata nista' ngħid li jindaqx ixettiku minn dak l-aspett.
Niktar hemm mistoqsija dajra x'se jiġri meta l-qobra li hawn jitlaw għaż ukoll hawn.
Jiena madam ċer, l-Onorevoli Kallus u sħabi kollok, ħan nirrispondi l-għot l-Onorevoli Kallus. Onorevoli, edinaw biex nbidluha, jiena taf li nemmen f-dialogu b-serjeta, iġveri naqbdu l-ewwel punt issa, naqbdu l-paragraf għaw l-peritaxa illi ħadem ħafna u l-moħ mux u l-ewwel wahda nistgħu neħilsuha tal-acquamation whatever u ma nintrabtux u ma nagħmlux dik. Fuq tal-policy tal li ma jkunx hawn ċimiterji ġodda jidher li hawn bil across the table. Jiġifieri orajt il-kollega Charles Boħġer għal forsi tagħmlu ġodda. Il-ġodda id-deċiżjoni hija jidher li hawn bil anke kien hemm fil-mejba li ma nagħmlux il-ġodda. Fuq il-kustjoni tal-aspett storiku għajna raw fl-imparti tal-policy għandaħluwa ma u lebda diffikulta illi ma nħarsux l-aspetti storiċi għallaħar konna diffikulta fuq dik. Jiena fuq il-kustjoni tal-privat u mhux privat m'għandix problema bil-privat imma irridu naraw mbagħad li kif fl-istess mod illi nibżaw illi ma nagħmlux l-acquamation għax whatever. Ma niftuħx mbagħad illi litteralment biex jitfnuk x'imkien jiena jtalija kif tħol cremation niktibhom issa cremation. Jiġifieri naħseb għandi wieħed mill-ewwel donor cards li jeżistu ġol l-pajjiż meta mmut jien jista' jieħdu li jridu. M'għandix problema, hemm li jgħodu jiktuni l-wirdien. Imma għodu attenti mbagħad li ma nispiċċawx li bil-privat nispiċċawx sitwazzjoni li xi ħadd minn tom nart jibda jara kemm ħaj spekula ta' 6 b'4. Ġifieri dika il-feeling huwa ċar, naħseb illi ejja nirranġawhom qegħdin hawn nistgħu nirranġawhom issa għaw il-peritaxa, għaw il-ċermen, għaw il-sijaw tal-mepa u mandi xippur il-problema. Ġvek titneħsu, jek t-permetti li forse naġġena bis suġġenimenti minn l-ewed u.
Mishtaq jgħamil kummentu.
Ija, mela, le, għalek għedin. Unim xuħat
bat najt namil del kummenti. Inti les, mela. Meta jispiċa kummenti.
Jina, n-not ħarkir kop, per eżempju. Ċimiteri u li ju, maħlu jisur għal nabaw.
Nestendu.
Ħalu mem l-imqabba, mem li jinkolla.
No, veġġi, nestendu. Fejn nistgħu nestendu. Maġi tini namen, madam ċer. Nespropja d-djaru maqqom u namlu ċemiterju. Ma diġu risposta li nestendu fejn nistgħu nestendu. Ma nistax u Malta kolla zaħira ġivjeri.
Li ma konċaw fil-bidu, imma il-valur arkitettoniku ta' ċimiterju tal-Addolorata. Ittieħed konsiderazzjoni għax dak jista' wkoll joħroq ċertu turizmu mill-aspett kulturali u artistiku
tal-lokali. Jiena żgur ma mhux tur hemm, ma nsomm.
Le, għax issa ġew nies l-Farrugia. Alright. L-Addolorata wkoll huwa ċimiterju l-għu storiku, anka tara l-arkitettura li fih, dak ġifieri. U xorta nestenduh. Ġifieri mhux qed nara diffikulta li jkun hemm ċimiterji oħra storiċi u nestenduhom, basta jsuru bil-kalku. Ġifieri ma naħsibx nista' nagħmlu blanket prohibition għax ċimiterju storiku ma testendih.
Le, u mhux dak il-sip onorevoli. Illi nagħmlu safeguard jekk naqblu, ta' ġifieri din hawn biex naqblu u nikkonkluduha. Namlu, safeguard li fejt nitkelmu fuq dak li huma, issa naraw kif niwardjaw il-peri, fejt nitkelmu fuq, anzi, nistgħu nagħmluha kważi blank, tu, m'hemmx dak kull ieħor, illi dejjem l-estensjoni trid issir b'rispett lej l-aspett storiku jew dak li jeżisti sal-lum. Ġifieri, ma naħsibx.
Kwestjoni oħra li ma semmitx, hija inti semmejt il-management plans fejn ikun hemm parking lots. Li jistaw ikunu siru bżon aktar me għaddis minn madwar il-ċimiterji, kif aħna ħan determinaw id-daqs, ġdan u koll jistaw ikun kruċjali ta' kem ħattit tieħed għal-ġdida, specialment daw li huma u d-dżek, specialment u koll jekk jidħol il-privat biex jimmanaġġja dan l-aspett ta' servizz ta' ċimiterju. Johan?
L-ewwel ħaġa li niġbed l-attenzjoni huwa li ċimiterju kollha li għandna huma ftit jew storiċi. Ġifieri, issa jew irridu nagħmlu lista ta' dawk iċ-ċimiterji li ħana żentaw mill-policy, jew inkella jekk ħana nagħmlu blanket prohibition, pratikament ħankun huwa minnha policy għax.
Jiena nissuġġerixxi li ma jkun hemm blanket prohibition xejn, imma li ndaħlu klawżola li tipproteġi l-parti storika u l-mod tal-estensjoni.
Ma nftehmx tajjeb jiena. Għax aħna għandek għandu raġuni s-CEO. Aħna legalment bi provision nifhmu. Mhux blanket prohibition, nagħmlu provision illi kull estensjoni għandha dejjem tirrispetta il-karattru u ż-żomm in line ma' dak li hemm niżvilupp. Ġi mhux sens ma ridx niftiehem prohibition, provision illi tkun tot mhux biex ma nqogħdux nidħlu da storiku u da mhux, isma' jekk dan l-istil tiegħu ma nafx huwa. Whatever, a waħda ma tagħmlux mod ieħor.
Onorevoli Falzoni, naħseb li crucial point hawnhekk hija jekk il-water table pożizzjoni tagħha kif inija fejn ħadd intgħażel issir estensjoni u mhux ħassir estensjoni.
Kollu provdut madam ċerġu l-policy dak.
Ma dik signalija wkoll tajjeb ukoll tista' tkompli.
Mela, kif kien semmi l-onorevoli Falzoni, ovvjament il-policy tagħmilha ċara li rridu nieħdu into consideration kull ċimiterju on its own merits u kif ħajsir l-estensjoni. Issa, jekk ovvjament għandna bżonn nbidlu xi ħaġa mill-wording biex jew ovvjament tkun iktar.
Iviva, nistgħu niftehmu issa u m'għandix diffikultà. Jiena naħseb l-FF waħda li nħelsu hija 7.3.2 onorevoli Kallus, dak kemm mill-punti fejn qed ngħidu non feasible and alternative funerary techniques used worldwide għal cremation. U spiega xini the burning of human or animal remains such that they are reduced to basic chemical compounds. Cryomation or promotion. U jiena qed nissuġġerixxi jekk naqblu. U anke donnu li dak kien il-tħassir. Mill-kliem and sa breakdown fejn għandna accommation or resumation u hemm x'inhu l-proċess. Dawk nistgħu nneħħuh, ma naħsibx li hawn. U mbagħad tajt other viable techniques could be developed in the future. 7.3.2.
Paġna 13, ħanneħu end acquamation or resumation un kollu.
Nabdu minn hemm u naslu sa end chemical breakdown, sa fejn tispiċċa? Il-kuplament tas-sentenza. U ndaħlu end ovvjament qabel cryomation.
Għalina naħatana pala pożizzjoni tajba.
Hemm xi diffikultà?
Perit
għaqlek l-espert hawnhekk mhux jien.
Aħna bħala kumitat rajna l-ikriċer u l-ċerka li saret barra minn Malta. U għemmek hemm semmin ġast il-tekniks li jeżistu llum. Fil-fatt is-sentenza ta' wara qiegħda other viable techniques could be developed in the future, ġifieri jista' jkun hemm techniques oħra li.
Dik naħseb jistgħu nħallu.
Dik inħallu. Imma nneħħu minn end sa breakdown.
Okay. Minn end sa breakdown. U ħanħallu other
viable. U tidħol end qabel cryomation jew whatever.
Iva, għaw klawżoli oħra li tixtieq nbidlu?
Iva, naħseb li rridu nżidu żgurja u ma huwa ebda diffikultà. Illi fejn qed nitkellmu fuq l-aspett ta' extension, ma dam xejn. Naħseb. Mela. Jew nistgħu faċilment nagħmluha fejn għandek design criteria and other considerations, page 9. Dek extend of land take-up u jajta. Illi namluħa ċar, fil-fatt jem xaħġa. Fittini sentenza. Fil-fatt għom miktumek, kara madam ċer. Ma jekk għaw tħassib nistgħu niċċarawha, jekk naraw it-tini sentenza ta' t-tini paragrafu, il-6.1.1 point two, emiktub, the construction of additional graves within or an extension to a cemetery must respect the existing graves, ethical issues, and also the physical character of the existing cemetery, layout and architecture. Where an extension needs to be segregated, naħseb li ximkien qabel il-kelma where, jekk iridu. And also the physical and historical character of the existing cemetery. Dejjem jekk hawn.
Aktar tibdiliet?
Maħħem ukoll allaċċat il-paragraf 6.6.1.
Mela, qiegħed neħdu di, peri, qed naqblu fuq 6.12, and also the physical character, the physical and historical character of the existing cemetery. U naraw x'iridu nbidlu wkoll biex nasserfjaw aktar fi 6.6.
Ġifieri 6.1.1 tittara wkoll is 6.6.
Iwa, lejha bżonn nagħmlu peri,
tal-ek. 6.6.1.
Aj, peri, fidek. Is 6.6.1. Li tajt? Structure within cemetery.
Jisemmi wkoll tidħol fil-archaeological historical.
Indaħlu hemmhekk ukoll fil-każ. Naqblu?
Apart from the daily management of cemeteries, cemetery management plans to ensure that any buildings or structures of archaeological, historic and architectural value are restored and suitably maintained. Development applications must include proposals to restore the existing cemeteries.
Once you do have 6.1.2, what is difficult? 6.1.2 and zidu għandi physical and historical character. U ta' 6.6.1 nħalluha. 6.6.1. Ivi ma nħalluha, le, nħalluha.
Onorevoli Falzon, forsi il-preservazzjoni tista' tkun iktar protetta jekk ikonna segregazzjoni ċara bejn l-antik u l-ġdid. Ġifieri, jekk jien għandi għaliex onestament, issa jiena inni xi sentej u nafx kważi sentej fil-bord tal-mieba. Hemm ħafna soġġettività. Tajjeb u dak li forsi għall-kollega tiegħi Tori jidher sabiħ, għalli hija kapaċi ma jkunx. Però la għandek il-li.
Beauty is in the eyes of the beholder.
Ecco. Però forsi bil-kelma segregation, u allura hekk forsi aħna għandna ċimiterju forma ta' kwadru, inti ser tkabru. Billi sempliċement tagħmel bib f'waħda mill-ħitan, mill-ħitan, qed tajn iktar fil-preservazzjoni tiegħu. Li hu kellek twaqa' ħajt minn naħa minnhom kompletament kollu, allura l-modern ma' ġdid iktar ħajdħollu flimkien u fajnejja opinjoni tiegħi il-preservazzjoni storika mhix ħa tkun daqseb saħħitha. U allura naħseb il-wording fuq is-segregation li għandu jkun ċar. Iktar mill-li kif inhu bħalissa.
Madam Chair.
Is-segregation isemmi fi 6.1.2.
Ma nafx, ma meta nestendu da d-dolorata, x'nagħmlu ġifieri? Nuqgħu il-ħitan u nibnu miegħu?
Ma jiena l-addolorata ma nafx kemm għandu żmien.
Skużi, l-addolorata m'għandu żmien?
Mhux li twaqqa' qed ta'.
Anzi, jiena qed ngħid.
Biex kif?
Ħalli kemm tista'.
Passaġġ mhux.
Ovvjament titoħloq passaġġ.
Ma dan mhux inħallu fil-mepa jiddiċiedu l-affarijiet.
Ma onorevoli, jiena qiegħed fuq il-bord tal-mieb. Nista' ngħidlek illi meta jkollok ħafna leeway. Tispiċċa biex isuru l-abbuż.
Onorevoli Kalloġa ngħidlek. Jiena qed inħallu fidej il-mepa għax dana tittara ċertu aċċessi u l-affarijiet tarhom skont kull ċimiterju nitsownu. Mhux kollha l-istess. Ma segregat xi tfisser, ġifieri ma jistax jidħol il-karot tal-funerali.
Ġifieri, jekk inti bħal maħna jkollna bini antik u ħana għu estensjoni miegħu. Illum il-ġurnata ġieli kollok parti ġdida, xiċix kemm tibda il-parti
l-għal. Naqbel imma ħalof idej il-mieħfa jiddeċidu.
Il-problema madam ċer, mbagħad niġu fil-problema li sema l-onorevoli Bezzina, ġifieri. Jekk aħna ngħidu isma' nagħti eżempju ta' jeb taħal kirkop semmejtu inti biex ġifier b'ebda disrispett. Hemmhekk diffiċli ħa nagħmlu estensjoni. Ġifieri, mhux inħallu jien m'għandix.
Ma x'ħalli tilfu bil ngħidu jekk ħassir estensjoni tkun segregata mill-parti l-antika li għandha historically or architectural value.
Għax taf ma tkunx fattibli.
Nikun ma jkunx hemm passaġġ li jiddefinixxi fejn kien storiku u fejn hu ġdid.
Jekk inħarsu l-kontekst in ġenerali, jien m'għandix problema, sempliċement. Illi ma kellna xejn, naqblu li ma kellna xejn. jew għandna xi ħaġa tal-1854, 1869, 1870. Għamlu xi ħaġa, nagħmlu għalhekk tista' taħdem, jien nerġa' ngħid jiġifieri kridu iktar milli ngħid li trid tissegra għam m'għandix problema nżidu provision ngħidu sma f'kull kuntest nenfasizzawha kemm jixtieq l-onorevoli Kallus. Ma li tixbet linja u mbagħad inżibu l-uħelna x'da ma nistgħux nissegregaw. Dak huwa l-unika tħassi fil-kumplament nerġa' ngħid m'għandix diffikultà ġifieri.
Il-konsent tagħna huwa li l-parti storika tibqa' preservata u segregata u rispettata.
Imma nagħti eżempju żgħir, ir-raba' t'Għawdex jien nofsi Għawdxi, hemm wieħed tal-pesta ma nafx taf hux fejn hu. Tajjeb, qiegħed taħt l-isptar tal-pesta l-antik, konna tfal min jaf kemm laqt fih. Tumurantina. Issa sada ġifieri jekk hemm wieħed tista' testendi, sada hekk off the cuff ta' ġifieri, huwa hu naħseb perik, fil-fatt issa.
Kif ti suġġerixi li GSP da partikolari? Olej, minn passaggio beda detestensjoni, jew passaggio usa.
Jina biex nagħti eżempju, hekk għandek ċimiterju forma ta' kwadru li ħafna minnhom qegħdin hekk. Tajjeb, minn flok naqbdu naħa minn dak il-ħajt u waqgħu kollu. Tajjeb, ikollna bib, ovvjament, mhux eżattament kif qed inti, onorevoli Buħaġar, ma jgħaddix katavru jew ovvjament irid jgħaddi inkella m'intix katużah. Tajjeb, però il-fatt li inti għasel twaqqam mill-inqas kemm tista' u tagħmel passaġġ li jkun rispettabbli, però ma tippermettix li twaqqa' ħajt sħiħ minn naħa soħra, dik li ngħid jien fl-opinjoni tiegħi.
Naqblu, ma dan għalija xi ħaġa tal-mefa, ġifieri mhux hemm nagħmluha fil-liġi, l-mefa meta ħajtu permess biex jekk ħajtu permess issendi ċimiterju, ħajtu każ tal-affarijiet, naħseb jiena nafdawhom naħseb hekk il-mefa li ħajtu każ. Affarijiet ma' dat-tip. Jiena li dejja ta' segregation fuq kollha għaliex, għax jista' jkun hemm każ fejn hekk ċimiterju qadim. Li fadallu aktar post iċ-ċimiterju nnifsu fejn tagħmel aktar graves. U jekk tgħid segregation spiċċaqas dawk il-graves ma sa tagħmel fi ħaġa tista' li hemm hemm.
Maliex lejb li inti jekk għandek ċimiterju li diġà jieħu aktar oqbra. X'ħajt telfu billi meta ġibix nestendi ikollu. Qed ħaġa ġo ħajt antik li xogħol suppost huwa salvagwardja kull natura tiegħu għax huwa huwa
problema.
Ja fikollok problema attenti, meta nitkellmu fuq estensjoni għax jista' jkollok ċimiterju li għandu spazju biżejjed ġo fih stess biex isdiet il-qobra. U tista' tgħid estensjoni barra l-boundaries. Ma nispost ċerx sitwazzjoni fejn hemm spazju diġà ġewwa minn arba' tagħmel sarà ta' xejn. Tispiċċa ma tistax tagħmluha għax ukoll element tal-estensjoni.
Jiena tal-segregazzjoni qabel ma niġbdu linja wa. Tas-segregazzjoni di għandha. Tas-segregazzjoni di għandha ħaġa oħra madam ċejn ukoll. Aw min għalis li segregazzjoni b'mod pożittiv. Aw min jgħidlek tajjeb mela jiena tattieni glass issa, ġifri ta' wara l-ħajt. Le. U paċenzja. Għandha mill-argument, tajjeb. Ħanikdem il-sini, tajjeb, ġifri jinta wara l-ħajt, rġajt issa, Issa jekk m'għandniex fiduċja fil-mepa ġieħ San Pietru da fu estensjoni ta' jekk jiena nissuġġerixxi u forsi jifhimni issa għan nista' nitkellem off mic.
Aw, għandna n-numru ta' ċimiterju li huma skedati. Ġifieri l-iktar wieħed li huwa protett huwa l-addolorata.
Jekk hemm ċimiterji skedati, minnkom għandkom l-iksifi tiskeda oħra li forsi għadhom mhux skedati għax għandhom in-natura tagħhom titlob dan, allura dak l-argument li qed nagħmlu jiena u inti mhux taqsek problema għaliex il-ħajt innifsu ma jkunx jista' jintmess. Jekka jeskeda, jekka ħna. Tifimni? Jekk.
Madam Chair, huwa importanti li anka bl-iskedar. Ejja ma nagħmlux li l-iskedar huwa xi ħaġa li jara oġġett u jagħmlu jsuġu bozza. Alla ħares kull binja jew kull oġġett li huwa skedata nispiċċaw ma nistgħux nagħmlu użu minnu. Għaliex nispiċċaw proprju li nofs il-palazzi li għandna ma jistgħux jintużaw. Nibdew minn awġew. Nibdew minn Kastilja, nibdew minn postijiet kollha. Alla ħares dawk l-affarijiet ma nħallux li ċertu attività ssirġu fiha.
Għanda stil, fil-fatt naħseb fina l-punt li rridu nagħmlu ċar huwa li jekk anka within these symmetries, historical or not, hemm lok fejn l-estensjoni ssir ġewwa il-ħitan eżistenti ta' dan iċ-ċimiterji dak għandu jsir u li estensjoni tingħata biss jekk dak l-ispazju jiġi eżawwit. Naqsek, għalhekk u aħna mbagħad nirrispettaw l-elementi storiċi u arkitettoniċi li jkunu jeżistu.
Imma biex nirrispettaw anke x-xewwa tal-Onorevole Kallus. Ejja nagħmlu provision, fej insibu naħsbu l-aħjar, fej perit wara 6.1.2 illi ngħidu li kwalinkwa estensjoni sew bħala grace sew naf li hemm, imma jekk ix.
Sorry, fi 6.6.1.
Iva, no.
Diġà hemm kif il-kunċett kien diġà qiegħed illi jekk għandek historical symmetry. Anke jekk mhux historical argument, ħadd tagħmel l-extension. L-extension il-flus li ħadd iġġenera minnha obbligat illi tapgradja jew tagħmel restoration tal-existing. Issa jekk aħna qed ninsistu, sorry bħala mek qed ninsistu illi għandu jkun hemm financial support biex ikun hemm restoration, żgur li dak li għandu jiġi restored, għandu jiġi restored. Issa jekk il-boundary huwa jimmerita li jinżamm, żgur li ħajkun flup li nżam. Apparti li anki kienu membri fuq il-komitat kien hemm Superintendent of Cultural Heritage u kienu wkoll daħal dak l-argument. Il-ġifieri mhux iċ-ċimiterju biss anki l-boundary wall huwa.
Jiena personalment nikkuntenta jekk ikun hemm tkun miktuba forsi nistgħu ntejbu nsaħħuha li dak li diġà jeżisti li għandu kwaltajiet storiċi arkeoloġi dak jiġi protett kull mod u li kull estensjoni li ssir tirrispetta mod sħiħ il-valur ta'
dak li diġà jeżisti. Imbagħad. No, ma sortjem diffikultà. Ħalli diskur nkunu naħroġu minn dawk il-ħadd hemm x'imkien partikolari fejn nistgħu nagħmlu aperit.
Naħseb jien 6.1.2.
6.1 wara 6.1.2 nżidu provision ġdida. Mela, m'għandekx inti? M'għandekx? Mela, RJK, mela an extension of symmetry will generally be permitted to be reasonably accommodated without adverse effects on the rural landscape. Nearby valleys, watercourses, environmentally sensitive sites, flood risk areas, dik l-ewwel biċċa. The construction of additional graves within, li semma l-Onorevoli Bezzina, l-ewwel forma ta' estensjoni, ġi għandek ċimiterju tista' żidlu l-oqbra within. Or an extension to a cemetery must respect the existing graves. And the ethical issues, and also the physical and historical, fejn hemm dajna, character of the existing cemetery, layout and architecture. When an extension needs to be segregated from the existing cemetery for conservation, health, religious or other reasons, the extension should be planned in such a manner that it shares the use of facilities that do not require such segregation, such as excess parking and sanitary. Diġa koperta. Għandix difficulty li. Iva, għandek for conservation kolla. Mbagħad jekk imur 6.6.1, jekk permettu li. Well, cemeteries are to be properly maintained, whatever, to restore, in management, u l-affar il-definizzjonijiet, u għanna u koll. Mela, the same principles should apply to chapels, sacelle, monuments, or sections of cemeteries 6.7.2, of architectural or historical value. Et naġġelu, sorry. Għaskos jgħadha d-dibattitu u kolli. Nazzi falzone. 6.7.2 u koll edemmek.
Shafters and transfer to other private individuals on condition of the structure retained and restored, with the addition of small plaques or inscriptions covering the valleys. Mafemtish, 672. The reclaimed structures are to be transferred to other private individuals on condition that the structure are retained and restored.
Le, iġvidi, etnajdu għawek, il-linti t-idejem t-tibqa tħarizom iktara ta' qabel. An important management plan, ġifil management plans, u koll jekk inti għandek management plan li huwa ovvjament Ikun jinteressa l-individu, l-management plan liktar il-qabar ta' jafi għazin. Mux jgħal aspet finanzi. Le, mux, le, dikadni għat najdu għacħara li memx xsib li kunem ġod. Irrit għanzi fil-management, mux jgħamil management bistalo u brax jgħabillu għek, jgħamil management tal-parking għas jgħabillu għek, imma fil-management plan irrit jgħara kif għajħares. L-aspet storiku tijaw u l-maintenance tijaw. Sallum għanna gvernijiet u knisja. Gvernu knisja u sallum. U għet najdu me mxġodda, ġviri, s-sessa u ġiġram zinzen għara ma nafx, jizgur ma nkun xa.
Mela, konu konta t-spiega li 672.
Emmek li għet jgħajt il-management plan, ġviri mux bis f'dak li huwa il-bini, anka f'dak li huwa l-management plan, li tkun hemm it-tħaris tal-aspett storiku ta' monument u l-affarijiet oħra
kollha. Tfisser the reclaim structures are to be transferred to other private individuals on condition that the structures are retained.
Jekk ħajkollok kif taqra ta' qabel madam xejn.
Eħe, ġifieri ħajgħaddi f'idej.
Jekk inti għandek management plan tajjeb u qed jagħmilha kuntrattur privati u whatever, mhux iċ-ċimiterju, u l-obbligu tiegħu ma jistax ikun marbut biss mal-obra jew mal-parking, imma l-obbligu tiegħu huwa marbut ukoll mal-aspett storiku mat-tħaris tal-karattru tiegħu.
Okej. Hawnhekk nistgħu mexxu. Aktar tibdiliet, improvements xejn kulħadd qabel hawnhekk. Ringrazzjakom. Naddu l-emendi għal-vot. Intom taqblu ma kif emendajna li dil-liġi? Kif taqron kif emendati tal-axħar?
7.3.2 ħanifqu wara l-kelma drying u neħħu akkome il-referenza kollha minn end sa breakdown titneħħa.
Ħa taqra ħina please f'internet tagħha. Fejn nagħmlu fetiha.
7.3.2 is a known feasible and alternative funerary techniques used worldwide are cremation, but fibrek is the burning of human or animal remains such that they are reduced to basic chemical compounds, close bracket, semicolon end. Cremation or cremation as process of breaking down the body using freeze drying. Umbat end, jitneħħew il-klim end ecumation or resumation, also known as water cremation, whereby a combination of flowing water, high temperature and alkalinity are used to accelerate the natural course of tissue, hydrolysis and chemical breakdown. Umbat complete other viable techniques could be developed in the future.
Għabek binna, jittibdila fil...
Dawk favu.
Dawk favu. Kontra, astensjonijiet.
Nemkom.
Nemkom.
6.1.2. PG, Autographer Island, River Falzon, an extension to a cemetery will generally be permitted where it can be easily accommodated without adverse impacts on the rural landscape. Nearby valleys, water courses, environmentally sensitive sites, and flood risk areas. The construction of additional graves within or an extension to a cemetery must respect its existing graves, ethical issues, and also the physical, uħajitlu l-klim and historical, character of the existing utipalis deskifini palisa.
Dawk favu? Dawk kontra? Sensualijiet? Nemku.
Forsi, għal-korrettezza bista mxej, ma laqedin is-sanduru, page 3, għaxin naqrom, u għal-gnubiti anka l-panċi u għaxin namellom. ċarmen tkun xi flajda. F-page 3 kien hemm kelma nieqsa existing. Tajjeb, fil-1.4 l-ewwel bullet toħob rivivri u fl-aħħar hemm of development application proposing extensions hemmhekk trid tidħol extensions to existing cemeteries. Issa inti referit. 1.4 l-ewwel bullet mhix xejn taġ il-kelma. Dak biex norikom li naqrom saliex kien nar.
Kif
tidħol il-kelma existing?
Daw favu, daw kontra, l-estensjonijiet m'hemmkom. Anything else?
Naħseb li koprejnihom ta'.
Kulħadd jaqbel mal-policy kif emendata, daw favu, daw kontra, l-estensjonijiet m'hemmkom. Ringrazzjakom, maġġornaw din il-laqgħa. Data ta' meta ħana jħarġa ntaqda li tubi ta' tina tal-komma tal-qoddi. Lejni sajja.
Grazie.
Skużawni minuta, għal kolli skużawni għax fil-fatti l-umma se jaħtilkom xie t-tkellmu, jek t-tamel xie komment. Għabel ma naġġornaw, zon fil-qosor, għax għanna xie impenni uħra l-lum, n-sertajna, tista tiġi u tamel komment. Għan zommu tradizjoni ta' demokrazija assoluta ġodan il-komitat. Għandek raġun, niskuza ruħi.
Kem dawk li qed jintużaw, kemm dawk li mhumiex qed jintużaw u dawk kemm dawk li jistgħu jiġu restawrati biex jintużaw. U wieħed qis din is-supply ta' obra viżavi d-domanda. Kif tipparagun? Għax dika tagħti lok għal pjanar iktar quddiem u ma jidhillix illi fil-policy kien hemm indikazzjoni ta' dana l-istudju. Barra minn hekk.
Il-Ministeru tas-Saħħa kien għamilha.
Kien hemm xi kummenti oħra, ma mhux
involuti.
Barra minn hekk, fuq parti tal-extensions, jiena dejjem jiddependi fuq dal-istudju biex jara x'inhi l-pożizzjoni futura. Jiena ma tantx naqbel ma'ħax extensions ma titlobx biss it-twessieħ it-tkabbir tal-footprint, imma titlob ukoll l-infrastruttura l-oħra illi twassal bħal toroq li jitwessaw, parking, illi l-impatt sa jkun iktar wiesa milli il-footprint tal-użu speċifiku tal-ċisu. Jiena naqbel ħafna mal-qal l-onorevoli Falzon, fil-klim tiegħu, imma xtaqt jkun naqbel kemm iktar kieku l-immaniġġar dina fortunatament kollha qabel inti dejjem nħossa n-nisa. L-immaniġġar ta' bini arkitettoniku, strutturali u maniġġar ta' biodiversità ta' ġewwa u ta' barra ma tissemma qatt. Infatti, xtaqt nagħmel ukoll suġġeriment illi f'paragrafu 4.1.1 li huwa tajjeb tajjiġifieri ma qed nagħmel xejn kontra dana il hemm. Ma kieku fil-leġislazzjoni msemmija tissemma wkoll l-iktar leġislazzjoni regolamenti illi hija importanti u l-iktar illi din l-attività ta' ċimiteri nkollha impatt fuqhom il pereżempju avviż legali 311/2006 li jirregola il-protezzjoni protezzjoni tal-flora fauna u l-ambjent naturali li hija it-trasposizzjoni tal-Habitats Directive. Fim da t-semma tala safar, dina t-mur ħafna iktar t-laħħita mill-direttiva tala safar, u naħseb illi kienet bizvista illi ma kienieċ inkluza. Komment zaħri kolli għandi għu fuq l-ilma, fil-waqt jem referenzi wisa fuq l-ilma, u ma tajbin, ġiri, mxijad, wisa ħafna, l-enfasi isa biss, fuq it-nġis tal-ilma, vizavi l-attività tal-ċimiteri, mentri b'esperjenza illi kienem ftit snin ilu, il-ċimiteri jista' jkollhom ukoll impatt negattiv, mhux viżiv, immedjatament, fuq is-sistema idroloġika tal-post. L-oqbra ġeneralment tkun dejjem ħafrin l-isfel, u bħal ma ġara fortunatament f'Għawdex, inqatad il-vina prinċipali tal-ilma. Jista' jkun hemm referenza enfasi għal dan, ma kieku qiegħda iktar enfasizzata illi l-ilma mhux biss it-tniġġis lill-attività tista' toħloq għas-sistema idroloġika tal-post, imma wkoll tara illi l-attività ta' bini ma jkollox impatt illi jbiddel is-sistema tal-mexxija tal-ilma minn taħt l-art. Kien hemm każ minnhom serju ħafna dak li semmejt illi parti sostanzjali tal-wiet t-nixfet għax l-ilma baqa' sejrem u l-parti t-isfel ġiet marqa imħabba li l-ilma minn taħt ġiet devjat imħabba tħaffir. Jista' jkun referenza kif għat-temp sa' fil-policy, mhux qed ngħid, imma kif kienet enfasizzata ma taħsibx li kienet tkun iktar tagħmel sens meta għandek policy illi qiegħda.
Fuq diversità, diversità qiegħda żgur.
Għat li għedem mek, fimni, u mux għet nesklu, mux għet najt jġi t-eskluza kompletament, imma l-enfasi għedha, u t-nġis tal-il, ma meta taqra fuq l-ilma dejjem, t-nġis pollution, pollution, importanti u koll. Forsi, forsi, ma nafx jekk dina toħloqx polemika, ħafna nies illu, jittrattaw il-mekin jisom għadhom ħajin, per eżempju, meta u jħed jis, l-art tana jazajra u l-impat tan-nies ħajin u għakbir, u jħed forsi ma jikkontrolla l-impatt tal-mejtin fuq dil-art. Per eżempju, jista' jkun hemm referenza wkoll illi ħafna nies meta imutu jkun irdu jagħmlu tabut bil-żingu biex jitkatavru idhom iktar ma jiddiżintegra. Jekk dina se tax tiġi meħuda konsiderazzjoni. Iva, all right, forse ma setax tiġi fil-policy, imma taf inti biex tkun holistika l-policy, jekk fil-policy hemm referenzi illi għal dezintegrazzjoni ta' ġismu, dana qed iżommu iktar milli il-proċess isir u l-użu jerġa' jkun użat. Ħaġa oħra ħan nitkellem fuqi, jiena mir-rabat u jekk noqgħod ngħid illi jiena meta mmut irid nindifen ir-rabat. Għalija ma tagħmel ebda sens l-amellat spirituali, l-amellat soċjali, l-amellat ta' ebda twemmin, xej, I mean, ma jistax wieħed jakkomoda l-dak li joqgħod irraħal għax kieku l-addolorata portatum jipprotesta, anzi ma jistax jagħmlu strajk il-medjin x'u jagħmlu strajkijiet. Jiġifieri li nippruvaw din policy takkomoda interessi li hum iktar parrokjali milli iktar huma soċjali, nazzjonali. Nara daqsxej waħda. Għalhekk l-istudju li għad fil-bidu is-supply u d-demand tagħu jista' jgħin biex fuq punt żgħar fuq li semma l-Onorevol Buħa ġar tal-kummerċ kif qal l-Onorevol Farrugia ma tax tanqal magħha imma. Illum anke l-Onorevol Farrugia semma illi llum hemm metodi ġodda ta' tfin ta' nies li jmutu. Kemm l-aspett ta' iġenika, kemm l-aspett ta' riżorsi, jekk ikun hemm attivitiet kummerċjali li jistgħu jikkejterjaw għal dawn l-attivitiet ġodda, jiġifieri mhux tfin burial ġo qabar, cremation u affarijiet oħra, imma nara xejn li dawna jistgħu jgħinu biex itaffu l-impatt u l-problema jekk hemm domanda kbira aktar milli hemm supply fuq dan il-każ.
Nirringrazzjak tal-kummenti tiegħek dwar l-istudji li saru qabel ma ħarġet din il-policy il-Ministeru tas-Saħħa fil-bidu tat-twaqqif tiegħu. Kien għamel l-istudju neċessarji biex wieħed ikun jista' jibbekkja l-iżvilupp ta' din il-policy. Dwar ħwejġ oħra li semmej, biodiversità, ħajroġeoloġija, eċetera, qegħdin elenkati ċar fil-policy, ma nafx intom tixtuqux xi żidu xi ħaġa qabel ma naġġornaw, għalli fil-każ kulħadd kuntent. Jiena naħseb li koprit dawk il-fatti li semma, naħseb kollha huma koprit
il-regolamenti tal-liġi tal-habitat
tal-biodiversity.
Rispett kollu, 4.1.1 tajdek. There are various European Union regulations and directives which relate to these issues, such as. Ovvjament, ma għadniex nil-listi għaw.
It-tnejjem semmin, għandek waħda li jwik. U waħda li b'saħħitha għadhom mhux
referenza. Bir-rispett kollu, aħna dak kollu li huwa transpost fil-liġi Maltija, bil-forsi li jidu nkunu qegħdin.
Jingħad li dan suġġeriment.
Il-partecipazzjoni dejjiema tiegħek, aħna rridu wkoll suġġewnek suġġerilna, però naħseb illum għaddejna dak kollu li kellna bżonn niddiskutu u allura naħseb li tajjeb issa naġġornaw din il-laqgħa. Nirringrazzjakom illi tajjeb dat oħra laqgħa li jmiss tkun komunikat għalilkom.